да продължим с поредната тема тази вечер, която е озаглавена Реабилитиране на системата на Божието светилище, част 2. Реабилитиране на системата на Божието светилище, част 2. Вие виждате още на първото фолио тази вечер и на първа страница от вашите резюмета, че заглавието подчертано заявява нещо. И въпросът, който се задава, е следният. Каква била основната цел на Бога при съставянето на спасителния план и при изпращането на единородния си син на грешната и прокълната планета, наречена Земя? Каква била основната цел на Бог? Каква била причината? Какъв бил мотивът, за да постъпи Бог така? Нека да отворим на следващата страница и открием отговора. На следващата страница според патриарси и пророци, страница 68, четем следното. Планът на изкуплението има една по-всеобхватна и по-дълбока цел от самото спасение на човека. Там се казва, че планът за изкупление има по-всеобхватна и по-дълбока цел от самото спасение на човека. Спасението на човека не била основната цел, заради която Бог изпратил Своя Син Исус Христос. Вижте и си спомнете цитата, който прочетохме. Не е само една причината, заради която Христос е дошъл на земята. Причината не била единствено жителите на този малък свят да започнат да се отнасят към Божия закон така, както трябва. И всеки път, когато чета това, не мога да не си спомня за милиардите, трилионите и милионите планети, които открихме, че са в съседство, че са Божията Вселена и че двама човека, направени от прах, бяха поставени на планетата Земя. Елена Уайт казва тук, че Христос дойде не само човечеството в този малък свят да започне да се отнася към Божия закон така, както трябва, но основната цел, заради която Бог изпрати Своя Син, е именно да възстанови Божия характер пред Вселената. Това е основната цел според духа на пророчеството, заради която Бог изпрати Своя Син Исус Христос в този малък свят, за да може Той да реабилитира Неговия характер пред целия всемир, а не единствено да спаси човека. И знаете ли, повечето от нас, а и аз самият, винаги съм си мислил, че само за това е дошъл Христос. Бог заяви, че обича човечеството, като любовта му към Него и към всички Негови създания е втъкана в реабилитирането на Божия характер пред всемира. Спасението на човека е втората цел, която е в заден план. Основната цел е реабилитирането. И след като реабилитира себе си, тогава чрез своята любов Бог изкупва човечеството. Нека да преминем на следващата страница. Вие сте добре запознати с смисъла на думата реабилитиране. Думата реабилитиране е много проста. Ако някога сте били обвинени в нещо, дали обвинението е несправедливо или справедливо, за да очистите името си, за да поправите грешката, вие трябва да бъдете реабилитиран. Това е смисъла на тази дума. Очистване на името от обвинение. Поправяне на грешката. На това, в което сте били обвинен. Ето защо, ако аз съм бил обвинен, да кажем, в кражба на автомобил, Обвинен съм в кражба на автомобил и когато отида в съда, изправям се, за да защитя и да реабилитирам името си от едно несправедливо обвинение. Но да кажем, че в съда започна да доказвам, че не съм убил никого. Направил ли съм нещо подходящо, касаещо отправеното обвинение? Не, не съм, защото обвинението е, че съм откраднал кола. А когато отида в съда, започвам да излагам всякакви доказателства, че съм невинен, защото не съм убил никого. Всичко това е безсмислено за мен. Тоест, безсмислено е да се защитавам, да реабилитирам името си срещу обвинение, което не е отправено. Следователно, мисълта ми е, че защитата трябва конкретно и директно да е свързана с обвинението. Ето защо, ако съм обвинен за нещо, например, че съм откраднал автомобил, съда трябва да докажа, че съм невинен, за да очистя името си, да поправя грешката, че ме обвиняват в кражба на автомобил. Обвинението директно е свързано с защита и обратно, защитата трябва да е свързана с обвинението. Сега, нека кажем, че кражбата на автомобил се наказва строго и вие можете да отидете в затвора. И ако не защитя себе си от несправедливото обвинение, ще прекарам 3 години в затвора. И така, аз съм обвинен, делото е насрочено и имам 8 седмици, за да направя нещо, за да докажа обратното, да представя случая си и да защитя себе си. Представете си, че през тези 8 седмици казвам на съпругата си и децата: «Скъпа, мисля, че наистина е чудесно време да отидем до Дисни парк». И ние отиваме на разходка до Дисни парк. И след това казвам: «Защо не планираме следващия месец да отидем до Европа? Да пътуваме над океана». И така през цялото време аз правя резервации, планирам полети, хотели, планирам екскурзията до Европа и всичко свързано с нея. И уреждам всичко за пътуването, но то е планирано за след делото. И така, когато отида на делото, ако не оправдая себе си и всичко приключи с затвор, ще мога ли да отида на пътешествието с семейството си? Не, няма да имам тази възможност. Това, което трябва да направя, е първо да се концентрирам върху въпроса за реабилитирането. Защото ако след 8 седмици не реабилитирам себе си, ще отида в затвора и няма да мога да направя каквото и да било с семейството си, което съм планирал. Така че от този ден нататък, когато знам, че трябва да бъда реабилитиран, всичко, което ще направя от тук нататък, ще бъде да се насоча и концентрирам върху реабилитирането си. Ще се опитам да намеря доказателства, които да очистят името ми, да поправят грешката, да защитя характера си. Всичко, което ще направя от този момент до делото, ще е свързано с защитата ми. След като се защитя, ще мисля за пътешествие до Европа или някъде другаде. Съгласни ли сте? Следователно, когато разглеждаме схващането за реабилитирането, повечето от нас, а също и аз, когато станах адвентист и започнах да уча и мисля за светилището, винаги изпитвах някакъв страх в сърцето си, защото ми беше казано, че светилището основно е свързано с въпроса за изследователния съд, който се провежда в небето точно сега, и че Бог има лупа и Той там горе в небето преглежда написаното в книгите си. Един ден Той ще стигне до моето име и въз основа на живота ми ще бъда спасен или не. Знаех, че Бог е там горе и много внимателно преглежда всичко, което е записано. И аз винаги изпитвах един вид страх в сърцето си от това, което става в изследователния съд. Това ме караше да си мисля, че сам аз присъствам на съдебно дело. Но когато изследвате Божието Слово, става много ясно, че има някаква грешка в едно такова учение и че има хора, които не разбират нещата, свързани с съда. Правилното разбиране за съда се намира в Откровение 14 глава 7 стих. Тук се казва, първият ангел казва в Откровение 14:7, поклонете се на Бога, бойте се от Него, отдайте Му чест и слава, защото настана часът на Неговия съд. Поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, небето и водните извори, Който е разпръснал звездите. Поклонете се на Твореца. И това е свързано директно с Изход 20 глава от 8 до 11 стихове. Помни съботния ден, за да го освещаваш. И там се казва, на Този, Който създаде небето и земята и всичко, което е в тях. Откровение 14:7 казва, отдайте чест и слава на Бога, бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото часът на Неговия съд настана. Часът на Неговия съд настана. За кого се отнася тази дума Негов? Откровение говори за Бог. Часът на чий съд е настанал? Часът на Божия съд е настанал. Имате предвид, че аз не съм на съд? Че вие не сте на съд? О, не! Бог е пред съда. Часът на Неговия съд дойде. Бог няма нищо общо с картината на съдия, който гледа под лупа записа на вашия живот. Причината е, че ние не сме пред съд, а Бог е пред съд. Той е Този, Който бива съден. Часът на Неговия съд настана, не на нашия. Но защо Бог в небето е на съд? Защо Бог е пред съд? Може ли някой да каже? Точно така. Кога бе отправено това обвинение? Това, което става в небето, е следното. Сатана обвинява Бога. И спомняте ли си какво беше главното обвинение? Че Божият закон не може да се спазва, че Бог е нечестен, несправедлив и е тираничен, понеже е създал закон, който не може да се спазва. Върху това, преди всичко, набляга Сатана. После той продължава. Бог ще изгори този, който не спазва закона в пъкъла. Той казва, това не е честно. И той е издигнал своето обвинение срещу Бога. Бог е наистина пред съд, защото Сатана го обвинява. Същият обвинява и нас. Той обвинява и Бога. Часът на Божия съд настана. Това бе първата ангелска вест. Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът на Неговия съд. Бог е обвинен и Бог е личността, която трябва да защити своя характер пред Вселената. Четем в книгата Патриарси и пророци, написана от Елена Вайт на страница 68, че планът на изкуплението е нещо по-широко и по-дълбоко от самото спасение и изкупление на човека. То не е единствената цел, за която Христос дойде. Той не дойде само за да научи жителите на този малък свят да гледат на Божия закон така, както би трябвало. Но главната цел за идването на Исус Христос бе да реабилитира характера му пред цялата Вселена, понеже обвинението бе отправено в коя сфера? в трансцендентната сфера, пред цялата Вселена. Бог трябваше да защити себе си, името си и управлението си и системата си пред цялата Вселена. Реабилитирането на Бога е пряко свързано с обвинението. Обърнете внимание на това. Това е обвинението. Човекът не може да спазва Божия закон. И когато сложите от другата страна на везните верният отговор на обвинението, защитата ще наклони везните в своя полза. Така че когато Бог работи върху идеята да защити своя характер пред Вселената, с какво специфично е свързана защитата? С спазването на Неговия закон. Нека преминем на следващата страница. Божиите дела, ние теолозите ги наричаме Magna li Adiei, могъщите дела на Бога. Могъщите дела на Бога, който ние виждаме. Библията казва, че нашият Бог не си почива, подобно на 450-те пророци на планината Кармил. Те се порязваха, викаха, крещяха и се опитваха да свалят огън от небето, а Илия каза, какво става с вашия Бог? В отпуска ли е излязъл? Бог, нашият Бог, никога не задрямва, нито спи, и Той никога не си взема почивен ден. Никога не се уморява, никога не отслабва. Ръката му никога не се оказва къса, за да не може да ни достигне. Ушите му никога не са запушени, за да не може да ни чуе. Нашият Бог е винаги на разположение във време на трудности. Нашият Бог е от самото начало на човешката история. Ако защитата на Бога е нещо по-важно от спасението на човечеството, с други думи, ако главната цел на Бога при изпращането на Сина Му бе не да спаси човека, а да защити своя характер пред Вселената, ако това е смисълът, то още от самото начало Божиите дела могат да се разглеждат като средство за осъществяване на защитата. Първото записано обещание, някога дадено на човечеството от Бога е, кой всъщност може да каже кое е то? Ще поставя вражда. Кой е този текст? Битие 3 глава 15 стих. Слава на Бога! И така, първото обещание. Да преминем на следващата страница и там ще обсъдим това обещание. Божието първо обещание. Първото обещание на Бога е следното. Ще поставя вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. Това обеща Бог. Ще положа вражда между жената и кой е този, за когато се говори тук? За змията, Сатана, обвинителя на братята. Бог обеща, че ще постави вражда. Какво е вражда? Враждата най-просто е омраза. Ще поставя омраза. И ако трябва най-общо да интерпретираме този текст, той ще звучи така. Ще вложа омраза към греха в сърцата ви, като тук се говори за тук се говори на човечеството. Потомството на жената е човечеството. Той говори на жената и на човечеството. Ще положа омраза в сърцата ви към греха. Това е враждата. Бог обещава. Защо са дадени стотиците обещания? Знаете, че Бог е дал стотици обещания в Библията. Той ни обещава здраве, сили, богатство и просперитет. Защо от всички тези обещания, които Бог е дал, Той е направил това най-първо и важно обещание на човечеството, че ще постави омраза в сърцата ни? Нека се опитам да ви обясня защо това бе така жизнено важно за Бога. Спомнете си, че часът на Неговия съд настана. Бог е пред съд. Той бе обвинен от Луцифер и основната цел, за да изпрати своя син Исус Христос, бе и е да защити своя характер пред Вселената. И от самото начало, Той е движен от идеята за защитата. Реабилитирането. И най-първото обещание е следното. Ще вложа омраза в сърцата ви към греха. Това търси да открие Бог долу на земята през всички времена, като знае, че това в края ще доведе до реабилитиране на Божия характер. Забележете как. Любов и омраза. Тук има математическо равенство. Омразата към греха е по-голяма или равна на любовта към доброто. Омразата към греха трябва да е по-голяма или равна на любовта ти към доброто. Цитирам от Евреи 1 глава 9 стих. Сега си възлюбил правда и си намразил беззаконие. Затова Бог, Твоят Бог, ти е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя. Виждате ли тук любовта към правдата и омразата към беззаконието? Двете винаги трябва да съществуват, защото ето какъв е проблема. Тази комбинация от любов и омраза трябва да присъства във всяко Божие дете. Има твърде много адвентисти от седмия ден, които аз наричам реформени полемисти. Полемист е човек, който се бори срещу нещо, който оспорва нещо. Реформените полемисти са хора, които се борят срещу реформата и те строят на основата на една евтина любов. И знаете ли кое е любимото им изказване? Само обичай Исус. Но те изопачават това. Те казват, само обичай Исус, не се притеснявай за диетата, просто обичай Исус. Не се притеснявай за здравната реформа, само обичай Исус. Не се притеснявай за употребата на грим, само обичай Исус. Не се притеснявай за всички тези фанатични призиви, свързани с това какво трябва да правим и какво да не правим. Просто обичай Исус. Виждате ли, тези хора имат погрешно разбиране, че любовта към Исус ги освобождава от всички задължения към Него. Чудя се, как ли ще реагирате вие, дами, ако вашият съпруг постоянно ви повтаря? О, скъпа, аз просто те обичам. Само те обичам. И той винаги говори за любов, но никога в продължение на 2 години не ви поднесе поне едно единствено цвете или никога не ви донася, връщайки се от работа, кутия шоколадови бомбони. И в продължение на 2 години ухажване, той винаги изглежда твърде заед да бъде заедно с вас, но вместо това е някъде с приятелите си. Ако той винаги говори за любов, ще се изправите ли пред алтара и ще кажете ли да, ще се омъжа за този мъж? О, не. Но знаете ли какво правят някои мъже? Те купуват бомбони и цветя, докато кажете да, ще се омъжа за теб. И след това излизат с приятелите си спокойно. Но това не може да стане при Христос. Не разбирате ли, че си позволяваме подобно нещо с Христос? Чувал съм много съпруги да казват, каквото направи, за да се съберем, трябва да продължаваш да правиш, за да ни държи събрани и щастливи. И вие трябва да приемете тези думи като отправени към вас. Какво правиш, когато биваш привлечен от Христа, от истинската любов? Бог казва, ако ме любите, ако наистина ме обичате, тогава ще пазите заповедите ми. Ако съпругът или съпругата ти те обича наистина, тогава тя не се интересува толкова как да стане щастлива, а прави каквото може, за да ти достави удоволствие. Това е нещо взаимно. Мъжът се опитва да направи всичко възможно, за да зарадва съпругата си, а тя съпруга си. И двамата са щастливи, когато са заедно, защото всеки мисли за щастието на другия. Двамата работят заедно един за друг с любов. Но Исус казва в Лука 6:46. Защо? Множествата следваха Исус и те казваха, «О Господи! О Боже!» А Той пита, «Защо ме наричате Господи, а не вършите нищо от това, което казвам?» Те го следваха заради рибата и хляба, следваха го за чудеса. Ако нямаш истинска омраза към греха в сърцето си, наистина нямаш истинска любов. Нямаш. Историята за малкото момче на име Джони прави това съвсем ясно. Джони стоял в кухнята на масата. Майка му печала хубави, пресни сладки, които миришили така апетитно. Тя казала, Джони, не пипай сладките, ще се върна. Отивам за съвсем малко до мазето. И Джони стоял там, гледал жадно сладките и си казвал, «О, трябва да чакам, докато мога да си взема от тези сладки. Толкова много искам да ги опитам». И през цялото това време, без да може да ги вкуси, устата му се пълнила със слюнка. Какво добро има в това едно Божие дете да стои пасивно върху пухини възглавнички, да гледа жадно сладкишите, да преглъща слюнката си и да казва, «О, колко бих желал да си взема от сладкишите!» Дори Бог никога да ни даде сладките, Той не е доволен от това, защото спомняте ли си за това, което говорихме за значението на мислите? Грехът не е нещо очевидно. Грехът не е явен отвън. Ето какво казва Бог. Вие гледате външността, но аз виждам направо в сърцето. Ето защо Исус казва, вашата праведност трябва да надмине праведността на фарисеите, защото те изглеждат толкова смирени и святи, те се молят дълго, дават големи дарения от пари, отвън те изглеждат толкова набожни, но отвътре Исус казва, че са като мъртвешки кости, защото те наистина искат дълбоко в себе си сладкишите. Те наистина ги желаят. Те не мразиха греха. Това е същността. Ако не мразиш греха, това е все едно да унищожиш себе си. Ако не го мразиш, как можеш ти да ти се подари някога вечен живот? Защото небето ще бъде само за тези, на които Бог може да се довери долу на земята. А Неговото доверие не се основава на външните прояви. Неговото доверие е въз основа на твоите мисли. Спомнете си, че човек може да бъде прелюбодеец, без никога да е напуснал дома си и дори да е стиснал ръката на сестрата като на брат, като брат. Но в Божиите очи ти може да си прелюбодеец, защото в ума си, дори сега, когато стоиш тука, умът ти може да витае някъде с приятелка или приятел. Вие ме гледате, сякаш мога да ви кажа, но Бог може. Колкото и набожни да изглеждате отвън, Бог знае какво става вътре и ангелите записват това. И ако вие не мразите греха, тогава той ще ви примамва. Човек не може едновременно да служи на двама господари. Или ще обича единия и ще мрази другия, или ще се привържи към единия, а другия ще презре. Не можете да твърдите, че обичате Бога, ако все още обичате греха. Това е невъзможно. Вие можете да подхранвате любим грях дори само в ума си и никога да не го превъплатите в действие. Никога да не извършите постъпката. И само чрез делото на Святия Дух, човек може да намрази нещо, към което неговото тяло и ум жадно се стремят. Мислете колко тежка ще бъде борбата, та ние сме слаби същества. Имаме светски, плътски ум и знаете ли, че няма значение къде се намирате. Може да пишете, да се разхождате, да карате кола или да спортувате и тогава една красива и привлекателна жена минава пред погледа ви и очите ви без да мислят, заедно с главата ви се обръщат към нея и я проследяват. И вие гледате. Святият Дух ще ви каже, това беше естествено, човешко, погледна веднъж, не се обръщай втори път. И ето тук е борбата. Борбата продължава. Борбата продължава. Вие искате да направите нещо, което харесвате. Опитвате се да отлепите очите си, да хванете врата си, защото знаете, че Святия Дух ви казва, не поглеждай отново. Защо поглеждаш отново? Поради това, че естественият човек започва всичко в мисълта си. Спомнете си за автопилота. Спомнете ли си? То става автоматично. Това е естествено. Но тогава човек трябва да се ограничи. Ти трябва да започнеш да мразиш да гледаш. Трябва да намразиш гледането и единственият начин да постигнеш това е чрез връзка, приятелство с Бога. Това за естествения човек е нещо твърде различно, но за духовния то става грозно, става грешно, става нещо омразно за гледане, защото тази омраза е породена от любовта към Бога. Знаеш ли, Исус умря за теб и всеки път, когато с желание, съзнателно, целенасочено, поглеждаш втори и трети път, продължително, Евреи 6 глава 6 стих казва, че ти наистина разпъваш Христос втори път и кого обичаш повече. Ти трябва да се научиш, да се опиташ да работиш над слабостите си, да практикуваш доброто, да възпитаваш своя ум. Точно в средата на някои мисли, нека умът ти отиде при кръста, фокусирай ума си върху кръста и си представи Христос, кървящ, умиращ и страдащ. Елена Вайт пише в свидетелствата Том 1 за видението си, свързано с това агне, приковано на кол, умиращо, кървящо агне, което представя Бога, синът на Бога. Извикай тази картина в ума си, когато си изкушаван. Накарай ума си да отиде при кръста и разпнатия Христос. И ти ще намразиш греха, и ако никога не намразиш греха, братко мой, ти никога няма да бъдеш спасен в небето. Защото Бог не може да се довери на тези, които не са намразили греха и да им подари вечен живот. Той няма да рискува отново с греха. Ако все още си играеш с греха, Бог няма да рискува, като те приеме в славата. Първото обещание е следното. Ще положа омраза в сърцата ви към греха. Бог знае, че това е жизнено важно за Неговата защита. И това е, което Сатана иска да повярваме. То е следното. Сатана кара много да повярват, че Бог ще си затвори очите за тяхната невярност в дребните дела на живота. Това е схващането на тези реформени полемисти. Елена Уайт казва в главата «Примките на Сатана» от книгата «Великата борба», че Сатана има агенти сред хората. Когато Божиите хора се събират заедно в името на Бога, със сигурност Сатана има агенти там, които сеят греховете на съмнението. И тези агенти на Сатана, тези реформени полемисти, казват: не се притеснявайте за тези дребни неща. Сатана иска да повярваме, че Бог ще бъде снисходителен относно малките, дребни задължения, незначителните, нещожни дела в живота си. И той знае, че Бог по никакъв начин няма да понася или толерира злото. И тези, забележете, които се забавят в подготовката си за Божия ден, не могат да я постигнат във време на трудности или в никое друго допълнително време, и такъв един случай е безнадежден. Какво искам да кажа с това? Тези, които се забавят в подготовката си за Божия ден. Какво означава това? Спомняте ли си за рога? Надух този рог в една църква и там имаше някои хора, които бяха задрямали. При това един брат подскочи почти до тавана. Извиних се на брата, не знаех, че той не е при нас изобщо. Хората трябва да бъдем разтърсени и трябва да се събудим от съня си. Когато рогът свири, всички, които закъсняват в подготовката за Божия ден, а това е прототипният ден на умилостивението, всички, които закъснеят, случаят на всички тези е безнадежден. И там се казва: те не могат да направят това, което са пропуснали в никое друго допълнително време. Това ми напомня за 10-те девици и по-точно за неразумните, които закъсняха с подготовката си за деня. И когато денят дойде, те направиха всичко, за да намерят масло на друго място, но не можеха, защото вече беше твърде късно и техният случай бе безнадежден. Хората по време на земното светилище чуха рога. Те разбраха, че тръбата издава своя звук, но ние днес слушаме джаз. Слушаме рап, слушаме всичко. Слушаме това съвременно евангелие, в което непрестанно споменават, крещейки името на Исус между редовете. Ние не сме чули рога и закъсняваме в подготовката си. Бог казва: време е да спрем да си играем на църква и да бъдем истинска църква и да си отидем у дома. Нека да преминем на следващата страница. Сатана иска да повярваме, че Бог просто ще пренебрегне някои неща, но той никога няма да омалуважи нашата невярност. Сатана има знание, което не може да си представите, защото той беше помазаният засеняващ херовим. Той беше там в небето. Той знае какво става сега. Беше ли Сатана победен на кръста? Беше ли той напълно победен на кръста? Вярно ли е или не? Да или не? Нека преминем на следващата страница и да видим. Аз винаги съм си мислил, че Сатана е бил напълно победен на кръста. Но забележете тук цитата взет от Великата борба, страница 618. И тя ни дава това, което наричаме минало, среда, екран от миналото. Контекстът, от който този цитат е взет, главата, от която тези редове са взети, се нарича време на скръб. Време на скръб. Искам да попитам. Къде е Исус по отношение на небесното светилище? Къде е Той по време на Яковата скръб? Къде е Той? В пресвятото място ли? Той е на път да се върне обратно. Той се връща, защото по време на Якововата скръб, спомняте ли си за благодатното време в индивидуалната сфера? То приключва и в социалната сфера. И разумните девици издават висок вик и всички, които чуват предупреждението, влизат вътре и всички биват запечатани или с печата на Бога, или с печата на Сатана. И когато запечатването приключи, тогава благодатното време свършва в трансцендентната сфера. Откровение 22.11 казва, който върши неправда, нека върши и за напред неправда. Който е праведен, нека върши и за напред правда. Тогава идват седемте последни язви. Тогава Христос напуска пресвятото място. Когато Той напусне пресвятото място в небето, тогава започва времето на Якововата скръб. Всички ли следите? Така че, в тази глава, за времето на Якововата скръб, Христос вече е приключил работата си в небесното светилище и не е вече пророк, както беше на земята, не е повече свещеник, както беше в небесното светилище по това време, но сега, когато напусне пресвятото място, Той се връща като какъв? Като цар. Край на посредническата служба, която Той извършваше в небесното светилище. Христос се връща. Край на посредничеството. Нека погледнем текста. Цитата тук. Сатана гледа на света като на свои поданици, покорни на неговите закони. Спомнете си, че в Патриарси и Пророци на страници от 35 до 42 Сатана казва: «На всички, които ме последват, ще дам свобода от Божият обременителен закон, защото аз имам, казва той, по-добър закон». И неговият закон е следният: «Това е твоя работа. Прави каквото искаш». Откровение 13 глава казва: «И светът отиде след звяра, Сатана счита целия свят за свои поданици. Той гледа на света като своя собственост, но малката група, която пази Божиите заповеди, се противопоставя на Неговата власт. Спомняте ли си, че Христос напуска пресвятото място? Благодатното време приключва във всяка от трите сфери, посредничеството приключва. Високият вик се издава и тези, които са запечатани, разумните девици, сега навлизат във времето на Яковата скръб. Разумните девици са тази малка група, която пази Божиите заповеди и се противопоставя на властта на Сатана. Това са тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. Тук е търпението на светиите. Сатана знае, че ако би могъл да излечи тях, тази малка група, 144 000, запечатаното Божие стадо, всички тези имена са синоними. Хората в църквата на адвентистите спорят дали това число 144 000 е буквално или символично. По този въпрос хората са написали много книги. Много книги са написани върху темата за 144 000, но аз мисля, че е достатъчно ясно в Божието Слово, кои са тези 144 000. Това са същите тези хора, които са запечатани. Те са част от разумните девици, запечатаното Божие стадо. 144 000 са малката група. Те са тези, които съставляват малката група на Бога, запечатаното Божие стадо, разумните девици и 144 000, всички тези имена означават едно и също нещо. Няма разлика между тях. Бихте ли отделили малко време, за да прочетете Откровение 7 глава и забележете специално местата, където това се обсъжда? Ще ви направи впечатление, че един от основните херменевтични принципи, който трябва да прилагаме, е следния. Конете не се променят в средата на поредицата. Не се започва интерпретирането на пророчески параграф. Не се започва тълкуване на параграф, преди да сме наясно, че оригиналният Нов Завет, който ще наричаме оригиналният гръцки Нов Завет, е бил написан без никакво разстояние между думите, без запетаи, без всички тези препинателни знаци. Той не бил разделен на глави, параграфи, стихове и така нататък. Писането му се е състояло само писане, писане, писане. Хората са спорили дали този стих да бъде в тази глава или в другата, но писателите никога не са гледали на писанията си като на глави, защото техният труд е бил едно продължително писане върху свитъка. Когато започнете да интерпретирате дадена мисъл, спомнете си за вдъхновението на мислите от Бога. Бог предавал мислите на авторите. Когато започнете да интерпретирате една мисъл или параграф, вие или я интерпретирате като нещо буквално, или я приемате образно, символично. Човек не започва да тълкува едно нещо буквално, а след това да превключва на символично тълкуване. Или всичко е буквално, или всичко е символично. Не се прави промяна. Или всичко е буквално, или всичко е символично. Защото кой може да каже кога трябва да се промени, а кога не? Дали всичко да се промени или само част? В такъв случай, когато четете Откровение 7 глава, с тези основни принципи, в съзнанието си вие ще забележите, че Йоан на остров Патмос казва в Откровение 7 глава: чух числото 144 000. Той казва: аз чух числото. Той не го е видял, той го е чул. Аз чух числото 144 000 и след това чува 12 000 от Гадовото племе, 12 000 от Нафталимовото племе, 12 000, 12 000, 12 000 или по 12 000 от всяко Израилево племе, което сумирано дава числото 144 000. Той е чул това число. Сега ще прочетем стих 9, където той казва: ето съзрях, а на гръцки аз видях. И какво е видял той? Едно множество, което никой не може да изброи. Йоан само е чул 144 000, той не ги е видял, а е видял едно множество, което никой не може да изброи. А по-надолу във видението си описва какво е видял. И той казва: видях, че имат бели дрехи. Това видя Йоан. Човек не може да описва цветове, ако само чува нещо. Не могат да се опишат цветовете, ако само слушаш. Йоан чу 144 000, а видя неизброими множества и каза, че те носят бели дрехи. Нека да преминем на 13 стих. И ангелът пита, кои са тези, Йоане? А Йоан отговаря, ти знаеш. Това са тези, които идват от голямата скръб. За тази голяма скръб, Библията казва, че ще дойде време, когато ще има такава скръб, каквато светът не е виждал никога преди това. Това е голямата скръб. Ангелът казва на Йоан, това са тези, които идват от голямата скръб и са изпрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на агнето. Това, което много адвентисти правят, е, че вземат числото 144 000 в стиховете от 1 до 8 и след това скачат на стих 13 и казват, това са тези, които идват от голямата скръб. И те твърдят, че става въпрос за 144 000, но Йоан описва 144 000 само като нещо, което е чул. Тези, които идват от голямата скръб и имат бели дрехи, са тези, които той видя в стих 9. Вижте какво става. И това, което тези тълкователи казват, е следното. Тези 144 000 са буквални 144 000, но има проблем. Ако Йоан говори буквално за това, което е чул, за буквално число 144 000, тогава трябва тълкованието на това видение да се довърши буквално. И ако го приемете буквално, тогава трябва да има буквално 12 000 от племето на Гад, буквално 12 000 от племето на Нефталим, буквално 12 000 от Вениаминовото племе. И за всички нас възниква проблем. Аз нямам капка еврейска кръв в мен. Ако това е буквално число, тогава вие трябва да станете диспенсационалисти. Това са евангелисти, които фокусират погледа си върху Израел и следят президента Буш и как той ще се отнесе към израелската нация, защото вярват на това буквално тълкование и чакат изпълнението на тези стихове буквално. Те броят евреите, които се връщат обратно в Израел. Те буквално броят. Те чакат 144 000 да се съберат там и буквално очакват джамията, която мюсюлманите са построили на мястото на светилището на Елеонския хълм. Те очакват това светилище да бъде разрушено, джамията да бъде изцяло разрушена. Очакват също евреите да построят храм, а числото 144 000 да бъде буквално изпълнено. Но това не може да е буквално, освен ако не става въпрос единствено за буквални евреи. Не може да възприемате образните числа, като кажете, че това са буквално 144 000 адвентисти, а след това да приемете другите числа за символични. Не можете да кажете, че тази част се отнася за евреите, а тази не. Следователно, тези, които Йоан видя, идват от голямата скръб. Йоан дава две перспективи. Той описва светиите, за които е чул, и след това Бог му показва множество, чието число никой не може да преброи. Числото е символично и нумерологията е много ясна. 144 000, ако ги представите като съвкупност от квадратчета с страна 1 инч и ги залепите всички заедно в голям блок, те ще образуват съвършен квадрат. 144 000, но ако отнемете едно блокче, няма да има съвършен квадрат. Необходими са точно толкова, за да се образува съвършен квадрат. Всички, които трябва да са там, са там и фигурата е съвършена. Нищо не липсва. Числото е символично. Следователно, в контекста, Елена Вайт говори за това, Целта на Сатана е да може да заличи тази малка група, 144 000, запечатаното Божие стадо. Всичко това се отнася за едни и същи хора. Бог няма да каже 138 999, 144 000, съжалявам, но ти не можеш да влезеш. Той няма да направи това. Става въпрос само за едно образно число. Мисълта е, че тези хора устояват на сатанинското противодействие. Христос е напуснал през святото място и те живеят пред святия Бог без посредник. И спомнете си, че когато изпитанието свърши в трансцендентната сфера, какво се случва със Святия Дух на земята? Той се оттегли от земята. Той оттегли ли се от всеки земен жител? О, не! Не се оттегли от всички, а само от тези, които са получили белега на звяра. Святия Дух остава единствено в тази малка група, Божието стадо. Те притежават Святия Дух в такава степен, че отразяват характера на Христос. Сега Сатана желая да заличи тази малка група хора, които следват думите в Яков 4 глава 7 стих. Противете се на дявола и той ще бяга от вас. Ако той може да ги заличи от земята, тогава триумфът на Сатана ще е пълен. С други думи, след като Исус Христос напусне Светия Светих, след като се сложи край на благодатното време, трансцендентната сфера, след като повече няма да има посредничество и тези запечатани личности живеят на земята без посредник, след като Христос напусне Светия Светих, Сатана казва, ако мога просто да ги залича, победата ми ще бъде пълна. Ако Сатана беше изцяло победен на кръста, тогава нямаше да съществува какъвто и да е начин за победа. Ако той беше изцяло победен на кръста, Елена Вайт нямаше да може да твърди, че неговият триумф би бил пълен. Гледали ли сте някога боксерски матч тежка категория? Спомнете си матча между Мохамед Али и Джо Фрейзър. Мохамед Али нанесе на Джо 14 удара в лицето на Фрейзър и изглеждаше и лицето на Фрейзър изглеждаше като слива, като изплюта слива. И въпреки, че беше удрен толкова лошо, удар след удар, когато Али стигна до 15-тия удар, Фрейзър го нокаутира. За първи път той направи това с един удар. Али нанесе 14 удара, а получи само един. Но борбата продължи още. И той загуби от последния удар. Между Сатана и Христос има борба. В Откровение 12 глава 7 до 9 стих казва, стана война на небето. И тази велика борба, този конфликт, тази война продължава векове и векове, хиляди години. Сатана бе победен само в три рунда. Сатана бе победен в първия рунд. По време на земния живот на Исус, след 40 дни изкушения, а и през целия си живот, той не съгреши нито веднъж. Сатана беше победен в първия рунд. който минаваше през целия онзи път до Гециманската градина. Когато Исус почти умираше, духът на пророчеството казва, че ангели дошли на помощ. Исус беше там в агония. Той каза, «Отче, нека ми отмине тази чаша. Ако има някакъв друг начин, нека ми отмине, но не моята, а Твоята воля да бъде». И когато той преодоля тази борба, Сатана загуби първия рунд, после на кръста. Спомнете си, че Христос можеше да слезе от кръста. Не пироните го задържаха там, а любовта го държеше прикован на кръста. Той можеше, но не слезе оттам. Когато умря с вяра, Сатана беше повален отново във втория рунд. Още един рунд остана. И това е последната възможност на Сатана. И той казва, сега Христос напусна Светия Светих. Ако мога да залича тези хора, тогава триумфът ми ще бъде пълен. Христос спечели битката, но войната все още не е свършила. Има само още една страница след тази. Защо? И по-важно, как Сатана ще спечели победа просто чрез изличаването на това запечатано Божие стадо. Тези 144 000, тези, които са наречени малка група. Защо и как Сатана става победител чрез тяхното изличаване? Нека погледнем. Спомнете си, че Бог беше обвинен от Луцифер в коя сфера? В трансцендентната. Всички три сфери заедно ли функционират или по-отделно? Те всички действат заедно. Те функционират съвместно. Каквото и да се случва в трансцендентната, засяга социалната и индивидуалната сфера. Всичките три сфери заедно образуват какво? Първичната реалност. Бог беше обвинен от Луцифер в трансцендентната сфера и това обвинение е проникнало в действителността. Това обвинение не само засяга трансцендентната сфера, но и социалната и индивидуалната, защото те всички действат съвместно. И така, Бог е обвинен. И знаете ли, че духът на пророчеството обяснява много ясно за съществуването на тайната на беззаконието? Когато то се появило, ангелското множество не разбирало. Елена Вайт казва, че те били неподготвени да се справят с греха, защото никой не знаел какво всъщност е грехът. Бог трябваше да допусне греха, за да може той да се развие. Първата глава в книгата Патриарси и пророци е озаглавена «Защо грехът бе допуснат?». Твърде ясно е, че никой не е разбирал същността на греха и Бог е трябвало да помогне на цялата Вселена да види и да разбере греховността на греха. Следователно, когато Бог пресътвори земята и небето, всички, които ще бъдат поканени във вечността, ще разбират греховността на греха и никога няма да го изберат отново. Грехът никога няма да се появи в нечия глава, защото това ще е все едно да дадеш на някой въже да се обеси. Но преди това, Бог трябваше да допусне греха да се изяви. Имали ли сте някога приятел, който идва в дома ви, или може би с вас в църквата, или на някое друго място, и там установявате, че има змия? Говоря за двукраки змии. Има змия там. Това е любимото място на Сатана. Ако ходите на църква, за да бъдете далеч от Сатана, то тогава отивате на погрешно място. Църквата е любимото място на Сатана. Има змии в Божия дом. На човек не му се иска да си тръгне от църквата, когато е нов член. Били ли сте някога с някой нов посетител на църквата? Изглежда толкова хубаво, когато човек я посещава. Всичко изглежда красиво, когато се присъединявате към нея. Всички ние имаме проблеми, всички имаме ръбове, но има змии в църквата. Не може човек просто да отиде при някой да му каже: «Виждаш ли, този там не е добър човек. Той е змия в тревата. Стой по-далеч от него». Не е възпитано да кажеш подобно нещо. Но аз съм срещал хора, които са ми казвали това. Много църковни членове казват така за проповедниците преди те да дойдат. Но човек трябва да се учи и да придобива опит сам. Бог трябваше да позволи на човечеството и Вселената да се уверят във всичко сами. Не може да действаме като децата. Аз често разказвам на моите деца някои от опитностите, които съм преживявал с наркотиците и живота на улицата. Опитвал съм се да им обясня грешките, които съм правил, за да не ги направят и те. Но знаете, че понякога децата просто не те слушат. Някои ми казват същото нещо, което аз казвам на моите деца. Но когато човек преживее нещо неприятно, за което е бил предупреден, тогава му се иска да се е бил вслушал. Когато грехът се появи, Божият всемир наистина не разбираше същността му. Бог ни позволи да го преживеем. Ето защо грехът бе допуснат. Бог иска да се уверим, че Той е прав. Бог е бил обвинен. Сатана каза, че Той има закон и затова Бог го е оставил да управлява. Посланието до коринтяните се казва, че Сатана е князът на този свят. Бог казва: «Щом имаш правителство и система, управлявай и нека видим». И светът, и цялата Вселена, когато видят плодовете на системата на Сатана и греховността на греха, никога вече няма да поискат да имат някоя друга система, освен Божията. Бог бе обвинен в трите основни нива и затова Той ще се защити на тези три нива. Нека да започнем с индивидуалното ниво. Бог се реабилитира в индивидуалната сфера срещу обвинението, което Сатана е отправил, че неговият закон не може да се спазва. Библията описва Луцифер като обвинител на братята. И всеки път, когато съзнателно, целенасочено, умишлено грешиш, Божият обвинител казва: «Виждаш ли, законът не е изпълним». Но за индивидуалната сфера Елена Вайт пише в Притчи Христови, че съществуват енохувци във всяко време. Енох беше личност, която вървеше с Бог, и той беше седмият след Адам. Той следваше Бога малко след грехопадането на човека. Енох защити Бога в индивидуалната сфера. И не само той, но е имало енохувци във всяко време на земната история. Бог е имал личности като Йов, който казва: «Ако и да ме убиеш, пак на тебе ще уповавам». Бог е имал личности във всяко историческо време, които са защитавали името му в индивидуалната сфера на действителността. Всички ли ме разбирате? Сега, нека преминем в трансцендентната сфера, или така както говорихме в началото, от трансцендентната към индивидуалната и от индивидуалната към социалната сфера. Трансцендентната сфера е тази, в която Бог бе обвинен. Знаете ли, че ангелите били объркани след конфликта, който се е появил в небето? Дори верните ангели все още имат един въпросителен знак в съзнанието си по отношение на Луцифер и греха. Дори на срещата, когато Бог събра Божиите синове, това е описано в книгата Йов, Луцифер отиде. Библията казва, че той е бил там. Какво правиш, Луцифер? Дяволът казва, ходих, обикалях насам натам по земята, като търсех кого да погълна. Сатана имал достъп до небето. Той можел да се върне обратно. Знаете ли защо? Защото е имало въпросителен знак в съзнанието на ангелите и всички не паднали в грях светове. Те наистина не разбирали греха. И знаете ли, че за известно време Сатана можел да се връща обратно до момента, в който Бог бил защитен в трансцендентната сфера и всички разбрали и видяли Сатана такъв, какъвто е в действителност. А това стана на кръста, когато Бог позволи на Луцифер да управлява, когато Бог даде на Луцифер шанса да се изяви, той каза, че има система. Бог отговори, нека се задвижи твоята система. Когато с греха се приключи и когато той прикова Христос на кръста, цялата вселена, ангелското множество и непадналите светове видяха своя Създател, който без да е направил нищо лошо, увисна на кръста. Видяха го да кърви, да страда и да умира в резултат на системата на Сатана и на греха. Тогава, в онзи момент, Библията казва, правда и милост се целунаха. И всички ангелски същества казаха, Сатана, виждаме какъв си и каква е твоята система. Никога повече ти не може да влезеш в небето. И от този момент на Сатана не бе позволено повече да се връща в небето. Бог беше защитен в трансцендентната сфера на кръста. И в трансцендентната сфера Луцифер никога вече не може да отиде на небето. Не може, защото го видяха какъв е. Бог бе реабилитиран. Той бе защитен в трансцендентната сфера на кръста. След това от трансцендентната сфера към индивидуалната. Има енуховци във всяко време. Енох заедно с всички верни хора през вековете е защитил нашия Господ Исус Христос, Бог Всемогъщи. Той е защитен и по отношение на индивидуалната сфера от личности, столетие след столетие. Сега от трансцендентната към индивидуалната и от индивидуалната към социалната сфера. Какво можем да кажем за социалната сфера? Божията основна цел при изпращането на Сина Му, Исус Христос на земята, не бе изкупването на човечеството, а защитата на Неговия характер пред Вселената. Бог знаеше, че е необходимо да бъде защитен в трансцендентната сфера, в индивидуалната сфера и накрая в социалната сфера. И така, Бог продължава с защитата си още от самото начало. Magne li adiei, или Великите Божии дела. Книгата Битие, първата книга на Библията, Бог слезе долу дойде в едно малко място на земята, в Ур Халдейски, и намери мъж на име Аврам. Каза му: Авраме, искам да излезеш от това езическо общество. Ще ти покажа място, за което ти изобщо не знаеш. И Бог каза на Авраам: ще сменя името ти. И на Сара каза: ще променя името ти. Ще се наричате Авраам и Сара. Авраам значи баща на много народи. И Бог каза: Аврааме, от твоето семе, от чреслата ти, аз ще направя да произлезе велик народ. Твоят народ ще бъде многоброен, като звездите на небето и като морския пясък. И вие ще бъдете моят народ, а аз ще бъда вашият Бог. В коя действителност съществуват хората, които Бог направи да произлязат от семето на Авраам? В социалната сфера Бог призова един народ. И знаете ли, Той призова този народ, но тези хора станаха толкова непокорни и бунтовни, че Бог каза: няма ги моите хора, които се наричат с моето име, за да се смирят. Неговият народ стана арогантен, своеволен. Дори до днес неговият народ е един лаодикийски народ, който казва: богати сме и нямаме нужда от нищо. За тези хора, които Бог създаде, Сатана казва: аз ще унищожа тези хора. Бог трябваше да се защити в трансцендентната сфера. Това Той направи на кръста. В индивидуалната сфера се защити чрез еноховците от всички столетия. Сега остава социалната сфера. Сатана знае, че това е неговият последен шанс. Той не можа да накара Христос да слезе от кръста. Енох не му обръщаше внимание и продължи да ходи в небето. Сатана знае, че ако сега може да заличи тези хора от земята, триумфът му ще бъде пълен. И Сатана се заангажира изцяло с тези хора, до там, че направи на много места човешки закони, свързани с съботата. В този ден не може да се носи товар, не може да се прави нищо. Докато Исус не дойде на земята, хората в действителност не знаеха кой е Той. При своите си дойде, но своите му не го приеха. Сатана измами до там Божия избран народ, че той дори го прикова на кръста. Хората викаха пред Пилат: разпни Исус! Разпни го! Пусни Варава! Разпни Исус! И това беше Божият народ. Бог можа да предвиди това, и Той каза на Даниил, преди повече от 490 години, 70 седмици са определени за людите ти, защото Бог знаеше, че те ще отхвърлят Христос, и в края на тези 7 пророчески седмици или 490 години Бог каза: нуждая се от нов народ, който не е с обрязана плът, а с обрязано сърце. В края на пророчеството за 2300 денонощия, Христос премина от святото място в пресвятото място. Там Той работи и Той задържа ангелите по четирите краища на земята. Той им казва: задръжте ветровете на борбата, докато запечатам своя народ. Бог е загрижен за един народ. Задръжте ветровете, докато запечатам своя народ. Бог знае, че Той е на съд, а не ние. Часът на Неговия съд дойде, а не на нашия. И Негова задача е да формира своя народ, а не наша. Бог не кръстосва ръцете си и не казва, надявам се, че ще изберете мене. Той не зависи от нас. Бог е поел задачата. Той бе предизвикан. Той трябва да сформира своя народ. Затова казва, задръжте ветровете. Той ще завърши с запечатването на своите люди. Той се опитва да запечата своя народ точно сега и когато Святия Дух слезе долу върху връх Оливет, църквата на адвентистите от седмия ден, тук в Кендин, той ще погледне дълбоко в нашето сърце и един ден той ще открие някой от нас, който ще запечата. Какво търсиш да намериш, Боже? Търся хора, които притежават убеждението, че е по-добре да умрат, отколкото да се грешат. Това са хората, които търся. Той казва на ангелите, задръжте ветровете, опитвам се да намеря моя народ, за да го запечатам. Запечатвам хората си, защото когато напусна през святото място, ще кажа на Сатана, Сатана, запечатах народа си. Иди и ги изпитай, така както направи Сиов. Исус знае, че ако не може да намери хора, които пазят Неговия закон от любов, след напускането на пресвятото място, ако Сатана може да накара тези хора да се грешат, тогава кой ще остане да защити Бог в социалната сфера? Кой ще остане? Какво ще стане с останалата част от света? Какво не е наред при тях? Защо Бог не може да използва тях? Защото те вече са запечатани. Те са запечатани с печата на Сатана. Те вече са получили белега на звяра. Те са заявили своята преданост на Сатана. И когато Исус напусне пресвятото място, ако тези хора се провалят, това всъщност не е техен провал, а на Бога, който работи в и чрез тях. Той казва, не се интересувам от твоята способност, а от твоята готовност. Ще се предоставиш ли на мен? Защото Първо Солунци, 5 глава, 24 стих се казва, верен е този, който те призовава и който ще извърши делото си. Какво ще направи той? Той ще работи в и чрез теб, дотолкова, доколкото ти отразяваш характера на Христос и доколкото ти си готов по-скоро да умреш, отколкото съзнателно да се грешиш, защото обичаш Бога до край и мразиш злото до край. Затова от 1844 година до днес са изминали 146 години, откакто Бог е казал на ангелите, задръжте ветровете на несъгласието, докато запечатам народа си. Но, мои брати и сестри, времето идва, когато Бог ще каже на онези ангели в четирите краища на земята, пуснете ветровете на борбата, запечатах своите хора. И той ще свали своята първосвещеническа одежда, ще сложи, както Йоан го видя, короната. Йоан казва, видях, че косата му беше като вълна и той се връща като Господ на господарите и като цар на царете. И когато той напусне светилището, Службата му в пресвятото място е приключила. И той ще каже: Сатана, имах толкова доверие в моя народ долу на земята, че възпроизведох характера си в тях. Те ме обичат толкова много и мразят теб толкова много, че ще напусна, ще приключа службата си в небесното светилище. Напускам пресвятото място, а ти можеш да слезеш долу и да причиниш такова време на страдание, каквото никога не е бивало върху лицето на земята. Аз знам. Аз вярвам, че моите хора никога няма да съгрешат. И тогава Сатана идва върху нас като потоп. И тези хора ще бъдат като Йов. Те агонизират и се молят, защото наистина не знаят и не разбират какво става в живота им. Те няма да обикалят и просто да казват: аз съм от запечатаното Божие стадо. Те никога няма да направят това. Всичко, което те знаят, е откъде са дошли и че Сатана е връхлетял като потоп над тях. И знаете ли, дали е възможно те да се грешат? Беше ли възможно Исус да се греши, когато беше на земята? Можеше ли Той да се греши? Да, можеше. И какво щеше да се случи, ако Исус Христос беше се грешил? Какво? Цялото човечество щеше да бъде загубено. Какво щеше да се случи с Енох, ако Христос беше се грешил? Енох трябваше да върви дълго, за да се върне обратно на земята, нали? Какво щеше да се случи с Илия, ако Христос беше се грешил? Той трябваше да хване пътя обратно, обратен полет за земята. А какво да кажем за Мойсей? Трябваше да се върне, ако Христос беше се грешил. Възможно ли бе Христос да извърши грях? Да, възможно бе, но бе ли вероятно? Като знаем кой е Христос и като знаем, че Той е Бог, който бе на земята, беше ли възможно? Бе възможно, но беше просто невероятно и по същия начин тези от нас, които според Ефесяни 1:4 сме избрани в Него, за да бъдем святи и непорочни, ние сме избрано поколение, избрано за това време, за време като това. Когато Исус каже: «Пуснете ветровете на борбата, аз избрах народа си и хората ми са запечатани», Той напуска светилището. Възможно е те да се грешат, и ако Сатана може да ги накара да се грешат, Бог ще защити ли себе си в социалната сфера? Не, няма да може. А ако Бог не се защити в социалната сфера, тогава Бог не успява да защити характера си пред цялата Вселена. Ако последното поколение, ако тези хора в социалната сфера се провалят, цялото човечество ще бъде изгубено, защото ако Бог не може да се защити, което бе основната му цел при изпращането на Сина му, Исус, на земята, ако Той не може да защити характера си пред Вселената, тогава как ще извърши второстепенната си цел да спаси човека? Не, това няма да стане. И ако това последно поколение се провали, ако Бог се провали чрез тях, Бог остава незащитен. Енох ще поеме дълъг път назад, Илия ще трябва да вземе обратен полет, Мойсей ще трябва да се върне обратно и цялото човечество ще бъде изгубено. Преминаваме на последната страница за тази вечер. Окончателно реабилитиране. Въз основа на Евреи 11 глава, 39 и 40 стихове. Там се казва: «Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието, да не би да постигнат съвършенство без нас, защото за нас Бог помисли нещо по-добро». Без нас те не трябва да постигнат съвършенство. Без нас. Това ще бъде заглавието на проповедта ми утре сутринта. Без нас. С Божията благодат ще изясним този въпрос. Без нас.